барасың, не істейсің қолды жуасың. Таңғы асқа отырасың, жақсылап тойып аласың. Түнгі қыдырыстан қалған киімді жуасың. Киім кеппен шешегі баласың, ауырған соң басың. Кезінде ерте тұрғызатын анаңды сағынасың. Қайраң балалық кездерім деп кейде ойланасың. Радионы қосасың, ваннада тез жуынасың. Осымен жақындайды кезекті түскі асың. Тоңазытқышты ашасың, ішін аралап шашасың. Тамақты іздейсің, таппайсың, сосын жай шай ішесің. Киімің кепкен соң асықпай көшеге шығасың. Жұмыс түстен кейін болса да кешігіп барасың. Жұмыста бұрынғыдай ойлаймын үйге қайтуды. Кезінде ерінген соң тастап кетіп ем оқуды. Анамның бар ақшасы бекерге тақтамадым. Қазірше әңгімем жоқ айтып саған мақтанатын. Ойланумен кейбір кезде қарап тұрам төбеге. Бір керемет түсеме деп өз өзінен төбеден. Осылайша күндер өтті, жылдар өтті, не керек. Өзгелерше ек алмақпын, енгемін де бір дерек. Ойланумен кейбір кезде қарап тұрам төбеге. Бір керемет түсеме деп өз өзінен төбеден. Осылайша күндер өтті, жылдар өтті, не керек. Өзгелерше ек алмақпын, енгемін де бір дерек. Құрастырып жалғасын, келтіріп сөздің ұйқасын. Менің оқиған бітпей кішкене көте тұрасың. Міне менің жасым жиырмадан да барады асып. Деңгейім аз әлі де жасыма тұрар жарасып. Мендейлер көп екен, қарасақ басқа мен сырласып. Дәл өзімде екен шынын айтсақ жақын құрдасым. Өмірім көз алдымнан өтіп жатыр бірағын мен. Құдайды ұмытатын мен неге жаралып едім. Бірақ бұл тек қана сөздер, ақ бұл жыртылған парақ. Жөнделуге бет бұрамын, өмірден алдым сабақ. Ата-анам кешіріңдер, берілмейді мен жамандыққа. Түзу жолға түсемін, жолдас болып жақсылыққа. Түсінем қанша мәрте ант етіп едім әкеме. Әкемен кеттім үйден жұмыс істеуге, қайтеменді. Мен рэпті шын сүйемін, юрист болғым келмейді. Қаншама сот болсам да маған бақыт бермейтін. Ойланумен кейбір кезде қарап тұрам төбеге. Бір керемет түсеме деп өз өзінен төбеден. Осылайша күндер өтті, жылдар өтті, не керек. Өзгелерше ек алмақпын, енгемін де бір дерек. Ойланумен кейбір кезде қарап тұрам төбеге. Бір керемет мен түсеме деп өз өзінен төбеден. Осылайша күндер өтті, жылдар өтті, не керек. Өзгелерше ек алмақпын, енгемін де бір дерек.